Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS на Македонски ќе чуете. Јужна Австралија најавува зајакнување на системот на изолација во хотелите. Викториците слободно ќе патуваат во Квинсленд од следниот вторник, 1 декември. Какви документи и понуди разменуваат во тајност Македонија и Бугарија? Слушајте не. Секој што има позитивен тест за COVID-19 во еден од медицинските хотели во Јужна Австралија, сега ќе биде префрлен во посебна здравствена установа. Тоа е дел од новиот план од 8 точки, насочен кон зајакнување на државната програма за изолација во хотелите, откако група случаи со коронавирус беа поврзани со еден објект од овој тип во Аделаида. Целокупната безбедност во ваквите наменски здравствени објекти ќе биде обезбедена од полицијата, а на целиот останат персонал нема да му биде дозволено да работи на други ризични локации, вклучително и затвори и центри за грижа за стари лица. Премиерот Стивен Маршал вели дека исто така ќе побара од националниот кабинет да размисли за тестирање на сите австралици кои се враќаат од странство, пред да им биде дозволено да се качат на летовите.
We know this is a highly contagious disease. We know that. We're learning more and more about this disease every single day. So are health experts right around the world, and we take all of that information, we put into practice all of those things that are recommended to us to keep our state safe.
Премиерката на Квинсленд Анастасија Палашеј потврди дека на викториците ќе им биде дозволено да влезат во незината држава од следниот вторник, односно 1 декември. Ова доаѓа еден ден откако премиерката на Квинсленд Палашеј објави дека на луѓето од Сиднеј и неговата поширока околина ќе им биде дозволено од истиот датум да влегуваат во Квинсленд, но ја одложи одлуката за Јужна Австралија. Квинсленд бара надлежните да регистрираат 28 дена без инфекции од коронавирус, пренесени низ заедницата, пред повторно да ги отварат своите граници кон нив. За Seven Network, Палаше изјави дека отворањето на границата на Квинсленд за викториците ќе направи чуда за економијата.
That's absolutely wonderful news. Congratulations to Daniel Andrews and his team down there and to all of the Victorians. And we look forward to welcoming you to Queensland. And please stop by and say hello if you see me out and about during the holidays.
Се очекува владата на Нов Јужен Велс да објави олеснување на повеќе ограничувања врзани за COVID-19 кои би стапиле во сила од почетокот на следниот месец, односно 1 декември. Бројот на посетители дозволени во домовите ќе се зголеми од 20 на 30, а на кафулињата, рестораните, пабовите и клубовите ќе им биде дозволено двојно да ги зголемат своите капацитети со дозволено едно лице на 2 квадратни метри. Измените исто така ќе вклучат зголемување на бројот на луѓе на кои им е дозволено да се собираат на отворено од 30 на 50, додека во угостителските места со големина до 200 квадратни метри ќе биде дозволено да престојуваат до 50 посетители. Госпоѓа Берџиклијан вели дека здравствената наредба што им препорачува на луѓето да работат од дома ќе биде отстранета од 14 декември.
Hopefully businesses and other organisations can consider having more people in the workplace in a COVID safe way, and we feel that that planning is absolutely necessary to ensure that we keep our economy moving, we keep jobs going, and that people feel more confident in 2021 about their livelihoods and their jobs.
4 нови случаи на коронавирус се идентификувани во Нов Јужен Велс, но сите се патници вратени од странство во хотелски карантин. Продолжуваме со вестите од Македонија. Какви нови понуди си размениле во тајност македонската и бугарската влада за надминување на спорот што го кочи евроинтегративниот процес на земјата? Е прашањето на кое е фокусирана јавноста во Македонија, ден откако беше најавена нова можна средба меѓу премиерите Заев и Борисов. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, за Телевизија 21, откри дека во игра се нови документи без да каже дополнителни детали. Од опозицијската партија ВМРО-ДПМН реагираат за начинот на кој се водат преговорите. Прашуваат зошто се водат нетранспарентно и што ветува Заев на штета на македонскиот народ.
Знаејќи ги ставовите и црвените линии на бугарската влада, сакаме да прашаме и прашуваме за кое што Зоран Заев мора веднаш да одговори, што содржи таа понуда која што ја дала владата на Заев до бугарската страна.
Назад во Австралија, премиерот Скот Морисон ја негираше личната одговорност за катастрофата со Рободепт, што резултираше со судска спогодба од 1,2 милиарди долари. Рободепт е автоматизиран систем, потврда за приход од вработување што го користеше Сенталинк за да идентификува можни предплати. Господинот Морисон беше министер за социјални услуги кога беше замислена незаконската шема и таа декларираше милиарди долари како предплатена социјална помош, а автоматскиот систем требаше да се опорави за време на неговото време како благајник. Тој ја продолжи програмата како премиер и го нагласи ветеното враќање на планираниот вишок. Но владата ја укина шемата кон крајот на минатата година, пред таа да биде поднесена пред Федералниот суд. Гостувајќи во радиостаницата Sydney 2GB, господинот Морисон изјави дека просечното остварување на приходот, што го користеше и поранешната лабористичка влада, беше вистинскиот проблем, а не автоматизацијата на процесот.
It's actually not about the computer, it's about the assumption made that a debt is raised by averaging people's incomes. Income averaging was found to not to be a valid means of raising a debt. That's what it's about.
Владата на Нов Јужен Велс објави дека скоро 100 услуги за борба против семејно насилство ќе бидат финансирани со дел од зголемувањето на буџетот за 12 милиони долари. Дел од програмата The COVID-19 Sexual, Domestic and Family Violence Grant ќе биде насочена и кон лицата со попреченост. Оваа програма ќе обезбеди специјалистичка помош за сторителите на дела со когнитивно оштетување, се со цел да помогне во намалување на можноста за повторни престапи. Другите грантови ќе поддржат низа напори, вклучувајќи проширување на регионалното советување, програми за промена на однесувањето на мажите, сместување во време на кризи и поддршка на жените да се грижат за своите миленици кога бегаат од насилство. Сообщението го означува почетокот на 16-те дена активизам против родово насилство, годишна меѓународна кампања за подигање на свеста. Слушателите што бараат информации или поддршка за семено насилство можат да контактираат, да се јават на телефонот 1800-737-732. Од светот, новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави Џо Бајден официјално го презентираше првиот избор на составот на неговиот кабинет, пофалувајќи ги како тим што ќе го врати моралното раководство на земјата. Бајден потврди дека долгогодишниот советник Ентони Блинкен е неговиот избор за државен секретар, велики дека тој е човек што бара можности и ќе биде подготвен од првиот ден. Поранешниот државен секретар Џон Кери ќе биде одговорен за климата во новиот кабинет. Джейк Саливан ќе работи како советник за национална безбедност, додека Линда Томас Гринфилд како амбасадор на САД во Обединетите нации. Бајден воведе и неколку нови лица. Еврил Хейнс ќе биде првата жена на функцијата директор на националното разузнавање, а американскиот кубанец Алехандро Мајоракас ќе биде првиот имигрант кој станал секретар за домашна безбедност.
Together, these public servants will restore America globally, its global leadership and its moral leadership, and will ensure that our service members, diplomats and intelligence professionals can do their job free of politics. They'll not only repair, they'll also reimagine American foreign policy and national security for the next generation. And they'll tell me what I need to know, not what I want to know.
Повторно во Австралија, податоците покажуваат дека чадот од огнената стихија го поттикнал скокот на посетите во одделот за етни случаи и побарувачката за медицински третман во најпогодените региони. За време на така нареченото црно лето во Австралија, кога државата беше погодена од големите пожари. Новиот извештај од Австралискиот институт за здравје и благосостојба ги испитува краткорочните здравствени влијанија од разорните пожари минатото лето, кое однесоа 33 човечки животи. Во него се вели дека посетите на одделот за итни случаи за респираторни проблеми во Нов Јужен Велс покажуваат јасен пораст на целата територија на државата, кој достигнал врв во неделата на Божик во 2019 година, при што бил за 8% повисок од истиот период во 2018 година. Рецептите за салбутамол, кои што одат преку шемата за фармацевски придобивки, а кој што исто така се продава како вентолин, се зголемиле за 40% во Викторија за време на сезоната на пожари, додека во австралиската капитална територија се искачиле дури до 80%. И да видиме каква курсна листа имаме денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,62 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 51,48 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. Да видиме какво време ги очекува главните градови низ Австралија утре, четврток, 26 ноември. Во Перт ќе биде сончево, со максимална температура од 26 степени. Во Аделаида ќе биде претежно сончево, со максимални 33 степени. Мелбурн утре го очекува делумно облачно време, со максимални 21 степен. Исто така делумно облачно време во Хобарт, со максимални 19 степени. Во Камбера утре се можни врнежи подоцна во текот на денот, со максимални 30 степени. Во Сиднеј утре ќе биде сончево, со максимални 28 степени. Претежно сончево време и за Бризбен, со максимални 29 степени. Слаб повремен дожд и можна бура во Дарвин, со максимални 35 степени. И за Алис Спрингс, сончево време, со максимални 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.